Политически некоректно.
Добър ден от нашия екип. Ще работим заедно с Камен Жеков, Добрина Карамболова, Евелина Георгиева, Марина Великова избира музиката. Ето какво ще слушаме.
Здравейте! Музикалният ни избор днес е посветен на един виртуоз, който преобръща границите между класиката и съвременността. Дейвид Гарет. Определят го като цигулар на дявола и рок-звезда на класическата сцена. Роден в Германия, Гарет започва да свири на цигулка на 4, подписва договор с звукозаписна компания на 13 и е най-младият солист, свирил с филхармонията на Лос-Анджелес. Учи в Juilliard School, а днес пленява световната публика с смесването на класическа виртуозност и рок-енергия. Днес ще слушаме точно този стил – кросовър между епични класически творби и съвремени хитове. Това е музика, която не просто звучи, тя рисува и създава мост между поколения и жанрове. Поводът е, че Дейвид Гарет отново пристига у нас на 3 юни с концерт в Античния театър в Пловдив.
А сега да чуем какво направи впечатление през отиващата си седмица на Иво Балев от сега.
Новини с добавена стойност.
В борбата за мир, единение и заедност всички средства са позволени. Един от ранните глобалисти в световната история това го е работил на бързи обороти. Говоря за Александър Македонски, който млад зелен опердашил половината свят и пак не могъл да постигне траен мир. Той си имал спор с даскала си Аристотел. Аристотел смятал, че всички извън елинския свят са варвари и трябва да се цивилизоват по-древногръцки. Ама Аристотел си седял на меко в Елада и само теоретизирал, а пълководецът Македонски бил на първа линия и виждал, че теорията не пасва идеално на практиката. Затова и не настоявал покорените народи да се елинизират и даже сключвал политически бракове с принцеси от други цивилизации, разни персийки, странджанки и прочие. Слушателите с по-широк мироглед, които познават постиженията на древната бургаска цивилизация, знаят, че в Бургас принцесите носят ендемичното име странджанки. Затова Александър Македонски, когато минавал през Бургас, се женел за странджанки, а не за принцеси. С други думи, по-обобщено, Аристотел бил националист-елинист, а великият Александър бил мултикултурист. Заради този политико-философски спор между практика Александър и теоретика Аристотел, Македонски уволнил от духовното родителство философа Многознайко и казвал на новите си приятели и странджанките: този дървен философ Аристотел вече не ми е баща. Ако Александър се беше върнал жив от походите си, можеше и да заиграе по гърба на Аристотел някоя репресивна бухалка от независимите институции в Атина. Най-вероятно Александър щеше да изгони Аристотел от сараите и да го докара до дрипаво положение като някакъв Диоген в бъчвата. Обаче Македонски се гътнал някъде къде река Ефрат като уморен тигър, прекалил с битките и психоактивността. Гъби. Подобен политико-философски разрив се случи между Делян Феноменални и мадреца Ахмед Доган. Сокола отгледа под крилото си духовното чедо Пеевски и нито санкциите по Магнитски го смутиха, нито народното опълчение срещу опита за назначаване на Пеевски за шеф на ДАНС. Всичко беше наред, докато не се оплетоха философските конци и макари между двамата. Делян тръгна да покорява света на практика, докато Доган плуваше в теоретична мъгла. Деляно владя всички обрачи и бухалки на баща си и започна да играе художествена бомбастика индивидуално. Философското напрежение доведе до разрив, ДПС се разцепи на две, както светкавицата разсича небето. Но след разцеплението Делян почна един по един да приобщава към политиката си кметове, доскоро верни на Доган. С едно доста добро темпо ниво, Пеевски завладява ДПС и скоро ще стане пълноправен ръководител на цялата философска школа. Да не пропуснем и бързото завладяване, обладаване на множество доганови странджанки, разни пиар принцеси и баничарки от най-висока проба. Един от последните бомбастични успехи на Делян Феноменални беше оставката на Джевдет Чакъров като председател на автентичното, така да се каже, ДПС. До оня ден Чакъров сипеше философски хули срещу бившия духовен син на Ахмед Доган, ала внезапно се покая и остави Пеевски единствен председател и владетел на седемте ключа към всички партийни благини, субсидиите за философска дейност и тем подобни радости на духовния живот. Естествено, всички говорят, че тия кметове и самия Джевдет Чакъров играят под диригентската бухалка на Делян Пеевски. Обръчите от влияние и бухалките на институциите създават настроение на духовно единение с Пеевски. Всички тия кметове и самия Чакъров имат разни семейни и бизнес обстоятелства, близки до закона, а пък най-близък до закона изглежда е господин Пеевски. Може да вярваме, а може и да не вярваме в качествата и възможностите на Пеевски, но резултатите са на лице. Бухалките изписват бледен ужас по най-невъзмутимото лице, от обръчите трепети по круса в сърцата на най-храбрите мъже.
Новини с добавена стойност.
Това ще коментираме в днешното издание на Политически некоректно. Какво се случва в Движението за права и свободи, защото това не е просто една партия. Една партия, която през годините беше гледана като единствения пазител на етническия мир у нас. Приключва ли този проект в вида, в който беше създаден от създателя си Ахмед Доган? Ще се превърне ли Движението за права и свободи с Делян Пеевски в една от многото конкуриращи се за гласа на българските избиратели партии, или ще остане основно обединение на българските турци? Ще успеят ли другите формации най-после да се преборят за господаватели от този етнос и така да се разчупи това усещане, че само една партия представлява българските турци и помаци? Ще има ли национални последици от поредната драма в Движението за права и свободи? И ако е вярно, че тя е провокирана от предшестващи действия на прокуратурата и антикорупционната комисия, каквито доказателства, между другото, имаше вчера, когато стана ясно, че синът на Джевдет Чакъров е бил спрян за кратка беседа при завръщането му в България. Ще има ли и други, които има защо да преминат към Пеевски, тъй като срещу тях има нещо в прокуратурата или КПК? Между прочим, президента Румен Радев преди минути коментира случващото се в Движението за права и свободи. Той говори за черната дупка на олигархията, която поглъща все повече българската политическа система. Каза, че е време за нова политическа алтернатива, която да се противопостави на този олигархичен модел, който завладява страната, за да възстанови демокрацията. На въпрос дали той ще прави проект след края на мандата си, отговори, че се очаква този проект да дойде от хората. Радев коментира и протестите, които се провеждат в момента в София и в цялата страна срещу въвеждането на еврото или в защитата на българския лев. Той поздрави хората, които изразяват позициите си и каза, че се надява това да бъдат едни мирни протести. Какво мислите по случващото се и в Движението за права и свободи и неговата национална проекция? Можете да коментирате и протестите на Възраждане. Телефоните ни са 029336-1565, 029336-743, 028-089-202-207. Доброволно ли Чакъров отиде при Пеевски? Отговорите ви да или не очакваме в нашата анкета във Facebook, Story на Instagram, X-Threads и TikTok. Навсякъде сме Политически некоректно. Сега да чуем как прозвуча отиващата си седмица.
Без коментар.
Доцент Чакъров заявява желанието си да се оттегли като председател и да напусне парламентарната група на ДПС.
Чакъров направи правилното и се прибра където беше. Напусна файтона на тези номади и всичко приключи. Това е.
Аз по принцип турски сериали не гледам.
Джевдет Чакъров изглеждаше като отвлечен от терористи. Виждаме напоследък същата снимка с различни кметове и винаги Пеевски стои до тях.
Снимат си се хората по кабинетите, так на работа. Аз съм се снимал с Пеевски, заедно с Кирил Петков и
Зеленски.
Информацията е, че са използвани държавни институции като антикорупционната комисия, като бухалка за шантаж.
Запознат е Делян Пеевски, кой какво има в тая партия. Фотоволтаици, незаконни язовири, вецове. Той най-лесно може да ги притиска.
Делян Пеевски упражнява натиск върху хората с силата на всички институции.
Да си дадем сметка, че може би има следващи, които стоят в тая редичка. Може би Борисов, може би хората около него.
Моя опит подказва, че всеки трябва да си гледа своята партия.
Правителство на Борисов ще има, когато Борисов е премиер или Пеевски е министър.
Аз мога да се върна начало на Министерски съвет през парадния път.
Ето така се говори. Да си каже, той ще бъде премиер с министър Пеевски. Това е честна позиция. Нека всички български граждани знаят, че това долу работи заедно.
Властта отказва да чуе гласа на хората. Страхуват се да се допитат до народа.
Виждате, че шарлатаните и най-вече баща им се опитват да будат народа. Той си направи един проект на шарлатаните, явно се опитва да си направи друг проект. Няма да се случи това нещо.
На 31 май, знаете, има организиран протест, който ще бъде в София в 12 часа пред сградата на парламента. Тази държава се управлява от поставеници.
Мисля, че в последните дни напрежението в очакване на доклада е малко по-голямо. Само след седмица напрежението ще спадне.
Тук на вас мога ви го обясна. Еврозоната е шампионска лига. И има шанс да ви закарам в шампионска лига. Е, затова е съпротивата. Искат да си играят на село.
Опитът на Борисов, Пеевски и тяхното правителство да изместят темата е демонстративно високомерие и би трябвало да си дават сметка за последствията от своето поведение.
Коментар.
Добър ден на първия ни слушател.
Здравейте, госпожо водеща.
Здравейте.
Аз ще говоря като човек от смесените райони, ще говоря за ставащото в ДПС.
Да.
Ахмед Доган не е защитник на българските мюсюлмани. Няма нищо общо, както беше създадена легендата, че е защитник на етническия мир. Госпожо водеща, в моя регион 50% от браковите са смесени между българи, българо, мухамеданки и така нататък и обратното. Ето един пример ще ви дам. Моя братовчет Дойчо Гилемачев, който беше началник на полицията в Момчилград, съпругата му е туркиня от село Звездал. Така че браковите са смесени, не е той причината. Истината е следната, той беше наложен от държавна сигурност, българската политика, точно на 29 май по време на голямата, тъй наречена голяма екскурсия, от България бяха изгонени в Швеция турската интелигенция, като сами родопло основателите на движението за права и свободи бяха, някои от тях са починали като Орхан Пандур, като Шукри Топчу от Ардино, като Мустафа Емер от Крумовград. Някои от тях бяха изгонени в Турция, други в Швеция и той използва този момент.
А сега и, какво е това, което се случва, ако сказвате,
това, че... което се случва е борбата между икономическите групировки, които през годините управляваха движението за права и свободи, да не забравяме, че Делян Пеевски беше дясната ръка на Волен Сидеров.
Защото, как на Волен Сидеров?
Ако си спомните през годините, когато съществуваше Атака, да не забравяме, че главен редактор на вестник Монитор беше Волен Сидеров по едно време, а вестника се издаваше от групировката на Делян Пеевски. Тоест в момента борбата е между икономическите групировки, които през годините управляваха движението за права и свободи. Така че отново нашите брати мюсюлмани ще бъдат излагани.
Добре. Да, обаче, смятате ли, че вече е време след това, което се случва между Догани и Пеевски, вече е време българските партии да се опитат да достъпят до тези избиратели или просто те ще...
През годините нито една българска партия не е стъпнала в тези региони.
Не е точно така. В Кърджали мисля, че Цветанов и ГЕРБ...
Аз говоря по селата.
За селата,
защото,
да.
По селата, знаете, че на времето имаше безени се БКП, Светлана или БСП и така нататък, а през годините нито един представител не е стъпнал в тези села. И там точно е голямата причина, защото там хората са страх, отиват, гласуват, казват, ако не гласувате за ДПС, вие сте врагове, това беше през годините. Други политически партии там нито бяха допуснати в БСП, нито бяха
Разбирам.
Всичко добро.
Довиждане на вас, беше интересно това, което ни разказахте. Ето какво пише Иван Бозуков. Очевидно е, че в ДПС във вида, в който беше замислена в самото начало на така наречения преход, престава да съществува. Не по-малко очевидно е, че Ахмед Доган отдавна, още от оттеглянето си от председателския пост движението, престана да бъде политически фактор, макар през годините да бе и да продължава да бъде доминирана от етнически турци. ДПС никога не е било, нито пък когато и да било имало шанс да стане чисто етническа партия. Това са факторите, които обославят настоящия му и убеден съм бъдещ риск. Наличието на млад и амбициозен лидер, какъвто е Делян Пеевски, който в добавка е етнически българин. Съчетанието между тези две обстоятелства ще позволи на тази партия много бързо да прерасне до мащаба на водеща политическа сила. Никак няма да се очуди, ако до година две видим Пеевски на премиерския пост. Нещо повече, гъвкавостта му, способността му да бъде и с всички, и с никого може да го задържи доста дълго на върха на политическия небослон, смята нашия слушател Тодор Тодоров. Всеизвестно е, че Пеевски пазарува предимно роми. Клиентелистските етнически турци отиват при него заради келепира. Проблема е корпоративния и административния вод. Много етнически турци и не само са принудени от работодатели и кметове да гласуват за Пеевски. Още по-голям проблем е силовото закрепостяване на турски лидери чрез полицейски, прокурорски, данъчен, съдебен и прочие натиски, репресии. Лакомията на Пеевски е известна и може да не се ограничи само до ДПС. Вече е пуснал подводните си пипала към ГЕРБ, БСП и Има такъв народ. Ахмед Фере има нов възродителен процес. Аргументите са, ДПС Доган казва, че са изгубили логото, а то по-скоро е акт на нов възродителен процес. Сега ДПС Доган, каквото и да правят те, трябва да си сменят логото с друго и това ще е самоубийство, смята нашия слушател. Отново към телефоните. Добър ден!
Серемос, радио протестли.
Здравейте, имате ли да кажете нещо по темата, която коментираме, или ще си правим шегички в ефир?
Не, искам да кажа, разбира се,
че ви слушаме. Добър ден, се казва.
Няма значение. Смятате ли, че новина номер едно, както почнаха новините, са протестите 6 милиона и половина българи има?
Всъщност да ви кажа, новина номер едно беше изявлението на президента. Не сте особено подготвени. Имате ли да кажете нещо по темата за ДПС?
Ами той също за протеста говори.
Не, говореше за референдума за еврото и за ДПС включително. Слушам ви.
Да кажа сега и за партията на Доган.
Да, благодаря ви.
Да обърнем поглед към комшиите. В Северна Македония има албанско малцинство. Имат няколко партии. Защо всички в България имаме много български партии, а сред нашите братя българските турци да няма няколко партии. Това е абсолютно нормален процес. Разбирате?
Ма то по принцип има много хора, които напуснаха ДПС или по-скоро бяха изгонени от Доган, се опитаха да направят партии, но те не успяха да влязат в парламента.
Ама опитаха се, то хубавите работи стават давно.
Добре, имаме време, ви казвате. Добре. Добре, благодаря ви много, че се обадихте. Хубав ден ви желая. Следващия ни слушател, добър ден.
Хайде да бъдем много точни, госпожо Великова.
Хайде.
Да се припомним член от Конституцията на България какво казва за етническите партии.
Какво казва?
Че партии на етническа основа са забранени в България.
Те не са на етническа основа.
На каква основа са? Нека да си припомним българите всички тези неща и да спрем с тези прения, с тези величания на разни хора като Пеевски. Пеевски, знаете ли кога ще стане министър-председател?
Когато българите решат, очевидно. Добре, благодаря ви. Само да кажа по повод етническите партии, че виждаме, че има представители на българи и на помаци, както в едното, другото крило. Вече не знам дали да казвам ДПС, защото на практика хората около Доган нямат юридическа право на претенции към това име, но да, има и представители на други етнически общности, пък и всъщност мисля, че Пеевски точно това иска да разнообрази представителството. Асен Шишков, естествено, че доброволно е отишъл Чакъров при Пеевски, нали Пеевски сам го потвърди, да правят каквото искат и Джебджет, и Рамадан, и Аталай. Важното е да влезем в еврозоната, да почнат големите енергийни проекти, Хемус, пътища, парите от ПВО. Държавата отново да почне да работи, пък после Радев и неговите хора да си надуват гайдарите колкото искат. Нека работят, а другите се занимават с икони и да ходят да дават интервюта, е позицията на нашия слушател Цветан Мънков. Политическата диверсификация в ДПС е вход, много хубаво определение. Това, което публиката наблюдава, е напасване на двете нови ДПС-та към законодателството в условията на унаследяване, поместването им в политическото пространство, формопридобиване и в известна смисъл предефиниране. Целта е двата нови политически субекта да скъсат със стигматизацията на старото ДПС и да се родят като приемливи партньори за бъдещи управленски конфигурации. Връзката с традицията, марката ще бъдат запазени в хералдиката на едното ДПС, а в другото ново, водено от Доган и младежите изглежда ще заложи на нови знаци. Предстои да видим какви. Забавлявам се искрено, наблюдавайки как политически анализатори се вглеждат в различните детайли на ставащото и пропускат голямата картинка, пише нашия слушател. Добър ден на следващия ни слушател.
Добър ден.
Здравейте.
Здравей, господин Великова.
Да.
Много интересно е това електората на ДПС, как се набира. В тия райони, които имат, нали, говорят турски, там е нормално. Аз съм Атанас под Видин.
Да.
Видин нема един турчин. Нито, има, не знам, ако не греша, дестина смесени бракове, които са вече напълнат 60 години.
Еми, значи не са само етнически турци.
Да, госпожа.
Госпожата, която напусна, вие познавате ли я?
Да, къде се познава, го видял.
Ама тя ви е представител, тя от Видин.
Преди това беше, той е, мисля, че Атанасов, където там си живява по трибуните. Той беше също.
Аха.
Той да тук платят на турчески се...
И те ги избират.
Роми и ги избират.
Еми, това е положението. Каква е вашата прогноза? Какво ще се случи с хората около Доган? Ще има ли масово преливане към Пеевски?
Доган, дет се вика, просто си отива. Той нещо беше и устарял. Човека не може без небес, това, който по-рано излизаше по митинги и говореше свестни неща. Това вече устарял.
И без него тези хора също ли не могат да направят нищо ново?
Няма да направят.
Няма да направят.
Но въобщето е Пеевски завладела и Бойко Борисов вече слушка по Пеевски. Яко.
Борисов от Рич.
Той е пропаднал.
Добре.
Пеевски заради сега Бойко. В Тюбсовика некои. Аз сам не е Бойко, Пеевски го слава.
Еми, вчера Борисов каза, че правителство на Борисов ще има, когато Борисов е премиер, Пеевски премиер, ще видим. Да. Благодаря ви. Благодаря ви, че се обадихте. Мария Станева, доброволно под натиска на ДП и КПК е станало отиването на Чакъров при Пеевски според нея. Въпрос на избор, или се предаваш доброволно, или запазваш достоинство и приемаш резултатите от участието си в обръчите от фирми и личното облагодетелстване, но катарзиса и чест. Честта има цена, която малко хора могат да платят. Цанко смята, че не е доброволно, а доброзорно е отишъл Чакъров при Пеевски. Борислав Найденов, разбира се, че доброволно, може ли някой, който мисли различно, да го докаже. Самия Чакъров, ако го питате, той ще каже, че доброволно България, всичко е законно и доброволно. Весела Ройдева, естествено, че Чакъров беше принуден да напусне ДПС, но защо Пеевски да е виновен за всичко, кой създаде Пеевски, да не е паднал от небето? БСП с Мая Манолова и Доган не го ли избраха за председател на ДАНС? Вера Петрова, прозорно отиде при Чакъров, при Пеевски. Толкова прозрачно беше това, което се случи за всички, пише тя. Отново към телефоните. Добър ден.
Добър ден, госпожо Великова.
Здравейте. Вие сте вече, да.
Младен Димов от София. Вижте, това, което става в ДПС, е симптоматично за злокачествеността, за малигнялостта на нашата партийна политическа система. Тези партии трябва да бъдат изметени от нашия политически живот. Трябва да се въдвори на първо време непартийна демокрация, на друго време, нали, малко по-късно, надпартийна. И най-сетне трябва да бъде безпартийна демокрация. Политическите партии, както казваше някога през миналия век Димитър Сасилов в произведението си Велика Сърбия и България, че няма по-голям душманин, няма по-зол душманин, няма по-подъл душманин за България и българщината от политическите партии.
Добре, но това е най-доброто, което в момента е измислено, така че с него разполагаме. Благодаря ви, последен слушател за днес. Добър ден.
Ало, здравейте, господин.
Здравейте.
Ало?
Чувам ви, да.
Да, здравейте.
Здравейте.
Понеже няма много време, само да кажем, че българските турци имат право да си избират или Доган, или Пеевски. Те са достатъчно умни хора. Колкото до тези пропаганди на Румен Радев, който обявява обращение към народа, а в същото време е толкова негативно, толкова подло постъпва, защото 20 години България чака за еврозоната. Така че прокремълските екстремисти на Възраждане, много им здраве. Всичко добро.
И на вас имаме ли още един слушател? Нямаме. Добре, продължаваме с реклама и музика до новините. След 1 часа очакваме в студиото Радостин Василев, лидер на политическа партия Меч. В студиото на Политически некоректно, лидер на Меч Радостин Василев. Здравейте, господин Василев.
Здравейте.
Разбирам, че идвате от протеста на... Как всъщност протеста на кого? Щях да кажа на Възраждане, но той е представен като протест на свободни хора.
Мисля, че граждански протест, но да, видяхме се знамена на Възраждане. Отпред бях за 20 минути там и след участието при вас ще се върна, за да видя отношението на тези, на тази група от хора към ситуацията, свързана с лева, еврото и така нататък.
Какви са хората, които видяхте там?
Различни хора, обидени, по-скоро обидени от това, че не им се дава право да преценяват сами своето бъдеще валутно, най-малкото. Доста възрастни хора, те имат и по-голяма носталгия към лева, и млади хора, естествено, и така по-младите хора винаги показват симпатия към Меч.
Вие сте за еврото или вие сте за референдум?
Аз не съм за еврото в този момент.
Имам предвид евро.
От 26-та година категорично не сме за приемане на еврото и сме за провеждане на референдум. Ако Европейския съюз в този му вид съществува в следващата петилетка, вероятно, ако отговаряме наистина на критериите, това би се случило по естествен начин, но в момента това политическо натискане, изкуствено според мен, и то продиктувано отвън, не от нашите политици, озверява хората, защото гледах доста проучвания, по-голямата част от хората не желаят приемането на еврото, така че без значение Радостин Василев какво желае, те трябва да решат.
Те не желаят, обаче вероятно, защото има много гласове, които ми обясняват, че предстои апокалипсис. Все повече и президента става част от този разговор. А защо казвате, ако го има Европейския съюз?
Не ми, защото в този вид, по начина по който функционират институциите, след всичко, което наблюдавам, все пак аз следя и политиката в Европа, не виждам средносрочно и дългосрочно голям, стабилен, силен Европейски съюз, който да е алтернатива на геополитическите сили, които са познати добре Съединените щати, Русия, Китай, много важно да кажа. По-скоро виждам застаряващ, ислямизиран, така променен етническия състав на основните икономически и електорални големите държави. Много сложно ще се развиват събитията. Мисля си, че България в този Европейски съюз може да бъде оазис, ако задържи по-сериозно ниво на национален суверенитет. И заради липсата на голяма мигрантска мълцинство в България и заради това, че ние сме традиционно настроени по-консервативно към тях.
Както ви слушам, без емоцията, която обикновено чуваме в изказванията на Костадин Костадинов, вие едно към едно имате едни и същи виждания.
А, не. Напротив, това е много интересно, когато се опитват да ни вкарват в
един... Не, аз не се вкарвам. Казвам само,
нямам,
че ви слушам.
Нямам такива разбирания. Той е доста крайно русофилски настроен.
Вие не сте.
Не съм.
Партията ви имам.
Не. Няма никакви такива щения и прения.
Тоест, какво мислите за войната в Украина? Кой е започна?
По този въпрос мислим като президента Радев, което също сигурно ще ми разочарова.
Не, вижте.
Истината няма нищо общо с това дали аз харесвам Русия или не. Истината е такава, че Украина е управлявана от един бездарен свой лидер, който е вкарала война.
А защо тогава казвате, че не сте толкова русофили, колкото Възраждане?
Не съм, защото това е моята оценка. Защото те имат такава цялостна политика, дълготрайна, свързана с посещения, с предмети, свързани с подписване.
Ходят на конференции, да.
И не само това, и с посолства и така. Това е същата линия, която имат ППДБ към американското линия.
Ама те сега и Възраждане ходиха и в Щатите, т.е. те се ориентират и в двете посолства.
Това, че са ходили, той и Кирил Петков ходи в Щатите на новия президент, но това има ли някакво значение?
Не, виждам, че са по-гъвкави.
Нашата линия предпочитам да е в България, сред хората и да вземем най-доброто от това, което имаме. Не искам напускане на Европейския съюз и НАТО, защото не искам да лъжа българите, че към момента има нещо по-добро от това, но искам отстояване на една много стабилна позиция в тези съюзи. А виждам, че и вчера в парламента по една безспорна декларация за Македония, тези две крила говорят тотално различни неща, които нямат нищо общо с българския национален интерес.
Но гласуваха накрая заедно, защото не беше удобно да се гласува. гласува.
Да, защото им е неудобно, защото те правят циркове, които са изкуствени.
Понеже в...
Вижте, има нещо много важно. Възраждане и Костадинов говорят на своя електорат. Продължава промяната Демократична България говорят на своя електорат. Аз говоря на всички българи. Това ме различава изключително много от тях. Защото за меч гласуват и хора, които са либерално настроени, консервативно настроени, русофили, русофоби, американофили. Защото големия проблем на България е корупцията. Големия проблем на България е Пеевски, Борисов. Безвремието вече 20 години, което наложи управлението на ГЕРБ, превръщането на държавния механизъм в организирана престъпна група, не е проблема руско влияние, американски слуги, както се обиждат вътре, и покрай този голям проблем, корупция, лоша социална среда, слабо образование, виждате до какво степен, здравеопазване в колапс, никаква отбранителна линия, МВР, хрантутници в 90% от случаите административни, малко хора на терен за ниски заплати и така, така,
кой,
така.
Кой, МВР ли са, да, на ниски заплати?
Много малко хора на терен и с ниски заплати. Много хора на бюра с високи заплати. Професор Радулов е при нас, поканете го, той ще ви обясни с цифри. Ако обединим това, кой е срещу корупцията, кой е срещу модела на Пеевски и Борисов, кой иска просперираща България, няма да ни дърпат и да ни разделят Русия, Европейски съюз, евро. Аз не мога да поставя темата за еврозоната като важна за България, но това натискане на ППДБ изкара хората на улиците.
Добре, да, ама вижте, аз ви разбирам това с корупцията, това е наратива на ППДБ.
Ма няма наратив, те не са съществували, това... аз когато съм ги говорил тези неща. Ние бяхме в Има такъв народ, още и бяхме антикорупционно в началото на
страна. Бяхте заедно в едно
докато
правителство.
Не купиха Слави Трифонов до тогава. До тогава бяха, те го купиха и всичко приключи. Партията му е бизнес проект на мафията.
На Слави Трифонов?
Да. После ПБТ, досядането с Пеевски и с Борисов на една маса, можеха да обясняват на хората, че искат промяна. Аз съм ги виждал в парламента, Кирил Петков си чукаше умручета с Пеевски.
Тоест...
Кой ми обяснява сега, че не бил с Пеевски? Как обясняваш? Тоест, линията, поведението, дълготрайното в парламента на меч е, че ние с тези няма да седнем на една маса.
Тоест, това поставя в същата ниша сега и Има такъв народ и БСП, защото си чукат умручетата с Борисов и
те
Пеевски.
Те по-тежко ще приключат. Защото те обслужват директно в този парламент, особено БСП, с тази евроатлантическа линия, с тази липса на социална политика, никаква, с това атакуване на собствените избиратели, мисля си, че ИТН и БСП, ако има избори сега, на пролет или когато и да има, тези субекти ще бъдат с погром електорален, а ППДБ загубиха половината си гласове, защото стояха с Борисов и Пеевски. Защото аз като бях независим депутат и ги питах как не ви е срам с тези, с които правихте клипчета за тях, Деница и тези, които създавах клипове за тях, че са корупционери в момента да работите заедно, те мълчаха и се услушваха. Затова им нямам доверие и ме е страх в момента да кажа, че имам партньори. Партньори меч няма.
Да, това ще да ви попитам всъщност кого ще правите тази промяна, защото в разговора до тук видяхме, че и с Възраждане се различавате, с ППДБ се различавате, вие имате и биография с ПП, т.е. били сте заедно.
Не, аз биография нямам.
Бяхте част от групата, с Има такъв народ също, за ГЕРБ и Борисов ги поставяте като вашата червена линия.
Мъча се да поставям някакви обединителни линии в парламента с ППДБ, Възраждане, Величие.
По корупционна линия, така
и не само. По вот на недоверие, по аргументи свързани с провала във вътрешната сигурност на Даниел Митов. Защото и такъв вот сме подготвили. По това да им обясня, че от обиждането на фараони, пирамиди и други такива няма да успеем да постигнем и най-минимално мнозинство. Но виждам, че примерно Възраждане с ППДБ никога не могат да застанат на обща позиция. Сега Величие и Възраждане отново тежки, постоянни скандали. Защото или генезисът им е един, или те примитивизират спора помежду си до личностни нападки. Аз съм излязъл от тази сфера и се опитвам да бъда някакъв обединител. Много ревностно към мен се отнася Костадинов. Той се е капсулирал тежко. Мисля, че някой нещо ще му взима от електората. Нямам никакво намерение да влизам в конфликти или скандали.
Има ли хора от Възраждане, които са гласували за вас на последните
сигурно
избори?
Сигурно има. Има хора.
Имаше разбивки,
много, да. Има много хора от различни партии. Ние сме така най-широко спектъри. Най-важното, което
Ама сте почти най-малката.
112 хиляди сме, но ако сега има избори, сме 250 хиляди. А ако има на пролеч, сме 300 хиляди, това ви го заявявам тук, после ще направим и защото говорим истината и правим всичко смело, отговорно и професионално. Защото сега няма да и коментирам колегите. Едните имат 120 законопроекта от Възраждане, един няма да мине. празни приказки.
Ама то няма да мине и на другите законопроекти.
Величи имат нула, те пък нямат желание да се занимават с законодателна дейност. ППДБ бутат хора за регулатори и с ясното съзнание, че няма да бъдат избрани за регулатори. Умаскаряват ги тия хора в зала, правят ги на маймуни и накрая най-отицин ги пита в коридорите как беше преживяването. Ами преживяването беше ужасно на тези хора в парламента, защото им се подиграва цялата зала.
А какво да правят, господин?
Трябва да правят това, което правим ние. От 10 проблема да намерим един обединяващ елемент.
Ама защото вие сам казахте, няма как ППДБ да бъде с Възраждане, при положение, че Божанков и Възраждане почти няма, и Манол Пейков няма почти заседание, на което да не са стигнали
говори. Ама Манол Пейков не е някакъв фактор в ППДБ.
Ами има си там, той има доста преференции.
Божанков
има си.
Няма партия, доколкото знам. Тези от Възраждане, които налитат на бой, доколкото разбирам, и те не съм ги чувал, не ги знам какви са, нали? Да ви кажа ли какво ще стане?
Какво?
И от Възраждане, и от Величи, и от ППДБ хората виждат, че само меч търси някакво обединение. Говоря си с всички тях. Им казвам, дайте. Едните казват, аз вот няма да подпиша.
Те записвате ли?
Другите, не ги записвам. Но вижте, ако не се беше случило това с записването, в момента всички разговори, много хора се опитват да ме заплашват, да ми дават съвети на мене как да действам с Борисов и Пеевски, да престана да говоря така. Това, освен че ме спаси мен в тежка ситуация, за да докажа истината, показва и какво може да очакваме от Кирил Петков, Асен Василев и тахната група. Това, което казвах за Слави преди 2 години, че мафията проби Фитана. Освен че спечелих 2 дела срещу Слави за 100 000 лева и съм оправдан по делото, защото те ме обвиняха, че съм натискал депутатка.
Да,
така. Вие присъствахте на това.
Да.
Истината излиза наяве. И сега всички знаят, че Слави е предател.
Въпрос е, господин Василев, че има съмнение, че това не е законно да ги записвате.
Ами,
вие
вижте,
може да си осигурило някакво спокойствие
имам съмнение,
за вас,
че,
обаче.
Имаме Харе Кришна в парламента. Нали? Имам съмнение, че има хора, които имат различни такива.
Конституцията пише, никой не
така,
може да бъде записван,
нали,
без негото знание.
И какъв е реда за защита по този член? Аз съм адвокат.
И
никакъв.
Как?
Когато става въпрос за защита на важни лични или обществени цели, това е оправдано. Или когато се предотвратява престъпление. Аз искам да ви кажа, че Националният съвет на промяната, който записах, е престъпление. Думите на него.
Нищо подобно. Прокуратурата
да
прекрати делото.
Тази прокуратура също има нулев авторитет и не съществува. Ние сме без прокуратура в България.
Имаме.
Сме с една бухалка, която се използва или се активира за политически цели.
Кажете ми, преди да минем към прокуратурата и към ДПС, защото те вървят заедно тези два въпроса. Кажете ми, с Борисов и с Пеевски говорите ли си? Понеже казахте, че с всички си говорите, сте обединител.
Не, с Борисов и Пеевски никога не съм.
Нито дума не сте
дума
си казал с никой от двамата.
Никога. Не съм си казал с Борисов, никога не съм си казал и с Пеевски нито дума, не само в зала, нямаме си и телефоните, за разлика от другите колеги.
Няма таки.
Нямаме ги. И не си пишем
смс. Те може да го имат ваше, вие откъде знаете.
Те сигурно го имат, нормално да го имат, имат страх от нас. Така че тази линия, каквато и да е политическата съдба на меч, тази линия не се пресича. И, както виждате, дори не говорят за нас.
Тоест,
нито едните, нито
когато
другите.
И каквото да се случи, няма как да ви видим в някакъв вид сглобка, понеже това вече стана синоним на правителство.
Ние не сме зулуси, ние не сме кирчовци, ние не сме предатели.
Добре, но чисто теоретично, не че сме в ситуация на избори, защото то, колкото повече се развиват разни процеси в парламента, може би изглежда все по да имаме до край редовно правителство.
Изглежда.
Теоретично, сега, ако има избори, с коя от формациите бихте работил ли?
Аз и в момента изявявам желание да работя с Възраждане, с Величие, с ППДБ. В началото на този парламент казах на всички плана меч какъв е. 123-ма срещу 121, мисля, че. Или там до 240 ги пребройте, че съм слаб, 117. В мнозинство срещу Борисов и Пеевски.
И вътрешен министър Радостин Василев беше ми интересно, че не искате да станете премиер. Що не искате да станете премиер?
Никой не е коментирал вътрешен министър. Казах, че меч иска Министерство на вътрешните работи.
Мисля, че просто отчетох някъде, че вие сте искали.
Въпросът е следния. Никой не поде тази тема, че е възможно, че това е мнозинство, което би имало одобрението на гражданите. С влизането на Величие, то се увеличи това мнозинство. А какво стана? БСП Има такъв народ и Алианса на Доган отидоха при Борисов с ясното съзнание, че там е и Пеевски. Ами вижте, при това, което се случи сега, при следващи избори, без ИТАНА и БСП, най-хубавото, което ще се случи, че на Борисов и Пеевски или трябва заедно да се обединяват и да търсят, ако успеят да направят 120, защото Купеевски купува по този начин, може и да направи 50 депутата. Или ще търсят една патерица, която да им трябва на тях двамата. Не е изгодно за Борисов и Пеевски да са заедно толкова открито. Ще търсят вариант с патерица, трябва да го търсят в Възраждане. Аз мисля, че Величие повече няма да присъстват в парламент български. ИТА на БСП ще се смали, но пък ще ходи на нови избори. И стигаме до едно мое пророчество. България ще премине през катарзис политически с много избори и в крайна сметка ще надживеем модела Борисов и Пеевски по естествен
път. Колко време?
Надявам се по-скоро.
Защо?
Но се вижда, че модела изтлява. Той е невъзможно.
Къде, да... как го видяхте?
Ами много, много беше тихо през годините, когато Борисов управляваше първи и втория мандат. Сега виждам различни сектори, бизнесмени, хора, административни фигури, които заявяват открито за корупция. Хора в МВР, служители, вътрешна сигурност. Е, не остава глас пустиня, повярвайте ми.
Не остава
момент...
глас пустиня, но ако сте слушал с нощи вътрешния министър какво обясни,
той
буквално каза, че с този шум около канала в Пловдив едва ли не е било, са били предупредени лошите и са успели да се укрият и затова не са...
Така ли каза?
Да, така каза, да.
Ами Даниел Митов е позорен вътрешен министър, който нищо не разбира, освен най-вероятно да се гримира.
Е, хайде сега.
Ами не, няма кой да сега. Това му е на него специалитета.
Не.
Колкото Георг Георгиев е външен министър на България.
Защо смятате, че може да има избори? Тъй като виждаме как се... че така Пеевски, неговата теза е, че когато той каже, тогава ще има избори, той
така
държи... наистина държи мнозинството и го осигурява.
Надявам се да има избори, защото те ще затегнат примката, ще изсветлят някои субекти, които ще останат в парламента като възможни партньори на мафията. Ще има нови избори след това. Ако сега има избори есента или пролета, ако има есента, ще има със сигурност
тази
пролета.
Тази протестна вълна може ли да предизвика според вас избори?
Може, но за съжаление тази протестна вълна, която сега видях, ако се обедини с протестната вълна, която е само срещу Пеевски, нали, тези протести вън Пеевски от властта, тогава наистина има шанс, защото тогава стават много хората. Сега разделени две групи от хора, много по-трудно ще им бъде да имат някаква гласност и страх.
Допускате ли, защото такова е подозрението, че ако по някаква причина се стигне до нови избори, и президентът излезе на терена, всъщност той ще е този, който ще обере всичко.
Ами аз нямам никакъв проблем, Радев, да излиза на политическия терен, защото в крайна
сметка... Не се ли срещате електорално?
Не толкова, колкото той се среща с Възраждане, например. Не толкова, колкото това ще е края на БСП и на Има такъв народ. И вероятно и на Величие. Ние сме много по-различни, с огромна дял на млади хора в меч, с огромен дял хора, на които им е писнало. Той мисля си, че се е насочил към един електорат, който е леко по-различен, но в крайна сметка, ако е за добро на България, нека да взима от всякъде. Аз нямам как да показвам ревност по този въпрос. Основният въпрос, който мен ме притеснява, е, че през годините и докато съм бил министър, и след като съм бил народен представител и двете му служебни правителства на Гълъб Донев, той е показвал огромна синергия с ГЕРБ и с корупционните хора на ГЕРБ. По-скоро Копринков, Весела Лечева, неговия министър на земеделието, неговия министър на регионалното развитие Шишков. Това са хора, които за мен и кръга около него. Този на Весела Лечева мъж ли е, какъв е там?
Ма вие с нея си имате така лични отношения?
Не, нямам никакви лични отношения. Аз лични отношения с никой нямам. Но не можеш да оглавиш българския спортен тотализатор, когато синът има частен хазартен оператор. Не можеш да откриеш залата в Бургас с кмета на Бургас, с министър на регионалното развитие, когато тя не е оборудвана и когато Акт 16 е издаден противозаконно на тая сграда и тя е корупционна яма на ГЕРБ. Не можеш да правиш в тотото 10 милиона ги няма. Те първо ще разследваме какво е правила тя. Не може Копринков да цяла България да говори, всички да го свързват с корупция и президента да го държи толкова
сега,
време.
Като Пеевски
аз съм подавал сигнал на президента за хора,
и?
Които са били в министерство, докато той е бил имал служебен кабинет, ми не е предприемал мерки. Това ме притеснява при Радев. Договора с Боташ ме притеснява при Радев. Корупционен договор за България. Той не знае какво е ставало ли? Какво е правил той при Ердоган?
Напротив, той казва, че няма проблем с този договор,
ето,
че тогава е била такава ситуацията,
тук,
че сме щели да останем без
няма
гориво.
Такова нещо. Тук има огромен
цитирам
проблем, защото тази Деница Златева, този Румен Христов, този Владимир Малинов, във всяка нормална държава щяха да бъдат арестувани заедно с Гълъб Донев и президента ще дава обяснение от сутрин до вечер защо е ходил и какво си е говорил с Ердоган.
Добре де.
6 милиарда лева. Това трябва да обяснява Радев, не да ми казва, че демокрацията щяла да надвие, ако той излезе или партия, ако създадял.
Президента напротив, много критикува прокуратурата. Защо? Хайде, той е с абсолютен имунитет, има решение на Конституционния съд. Но тези около него, защо Сарафов би ги щадил, ако има някакви данни за престъпления според
тия вас? Тия ченгесарски номера на българската прокуратура и на кръговете около Борисов и Пеевски за натиски да се активират определени зависимости от точния момент.
Не се ли прави така?
Аз мисля, че и това е възможно да се прави. Вие виждате Джевдет Чакъров.
Да, точно... сина му вчера е бил спрян вчера... за 50 минути да си поговори с службите.
Ето това е страх, зависимости, неща, които в един момент могат да се окажат решаващи, когато трябва да взимаш политическо решение.
Ама то не се ли оказва, мога че да всъщност хората, основно хората, които взимат решения у нас, имат от какво да се притесняват?
90% от тях.
Защо?
В един период, защото са им по различни причини, защото в голяма степен те не са готови за политиката. Влизат в политиката с такива по, как да го нарека, ниши цели. Някой иска да забогатеят, други иска да се видят министри на всяка цена, трети много ги харесват, за да се гледат по телевизията, четвърти иска да си оправят бизнеса, пети ги е страх да не влезат в затвора, шести си пазят бизнеса, има депутати, които са вътре да си пазят бизнеса. Всеки има някаква. Моята мотивация е справедливост и търсене на отговорност. Защото 20-та година подскачах по тия протести, защото ми писна като адвокат да гледам завладяната съдебна система. Тя в момента е в три пъти по-лошо състояние, отколкото тогава. Моята мотивация е да правя записи, да казвам истината за Слави, да влизам в такива конфликти с Пеевски и Борисов, е само за това, защото вярвам, че ще намериме 20-30 човека в тая държава, които да излезат и да кажат, че не е модела, не е проблема Русия, НАТО, европейски, проблем е тук вътре в България, че хората трябва да бъдат променени. Всички трябва да бъдат променени. Да вярват, че има надежда, не си продават гласа за 100 лева. Не да отделяме 15 милиарда за ББР или 7 милиарда в капиталовата програма на бюджета, пък пенсионерите да нямат пари. Отвратително е. Това ме дразни.
Да, но в момента нямате никакъв механизъм, с който да се противопоставите на това. Кой?
Само това, което правя и продължавам да правя механизма, но... и мисля, че го правя успешно.
То е някаква публичност, някакво осветяване, някакво скандализиране.
Ами, то е изпитаване,
защото тези институции, за които говорите,
и търсене на подкрепа.
Те всъщност правят обратното на това, което ви очаквате.
Ако имахме механизмите на властта, много бързо стават завоите. Аз съм бил министър с мнозинство в парламента и ви казвам, че когато си в изпълнителната власт и си спокоен и можеш да работиш, има шанс за промяна. Защото много хора ми казват, всичко е приключило, Радостине. Няма шанс за промяна. Примерно сектор здравеопазване. Вие виждате ли шанс за промяна? Защото аз си спомням 2001 година, като започна реформата, майка ми е лекар, и сега виждам какво е нивото. Ами искам да ви кажа, че по-добре да не бяхме правили реформа.
Е, само дето се всяка година все повече пари отиват сектор здравеопазване, сектор сигурност и така нататък. Какво е това, което се случва според вас в ДПС? То пак е свързано с това. Допускате ли, че всъщност може би няма проблем около сина на Чакъров или сина на какъв беше този, който го избраха за шеф на комисията по Пламен Тончев?
Да.
А че някой просто създава фалшиви компромати, с които използва тези хора? Или там си има...
Една принципна позиция ще ви кажа за ДПС. Много преди политиката.
ДПС кое е обаче?
Цялото. И на Пеевски сега.
Преди
и...
да се разделят.
Да. Организирана престъпна група.
Вие за други казвате.
Създадена от Държавна сигурност. Прекалено дълго време вегетирала върху българския държавен ресурс. Направила възможност за забогатяването на малък, но изключително лаком кръг от олигарси вътре в партията за сметка на гарантиран етнически вод, с абсолютно клептократична начин на управление, корпоративно обръчи от фирми, това го е говорило много през годините, която изпусна вътре в себе си много по-страшния Делян Пеевски. Знае всичко за тях, участвала наравно с тях, много по-хитър от тях явно. Нямам съмнение за Джевдет Чакъров, сина му, че са правени измами и схеми. Това е маниера на ДПС през годините. Нямам съмнение, че Тончев е жертва на някаква заплаха, за да бъде понижен до главен архивар на републиката и да стои в парламента като оплашен и да гледа, без да е свършил нищо по големите проблеми, свързани с националната сигурност последните години. От юмрука на Радев, това не е същия шеф на ДАНС, знаете?
Да, това е интересно, да.
И самия Радев,
всъщност, Радев
за
го назначи.
Не, питайте него за Тончев, да ви каже какво мисли.
А казал е днес, че това е... разкритикувал е това за службите, че отново да се овладяват, но...
Така че ДПС е това, което се случва очаквано. Тези, които напускат, са хванати, по някаква линия. Тази колежка от Видин даже не е от ДПС. Тя е лесна за пре...
Вчера Йохан Кичук каза, даде пример с вашата Христинка, че за разлика от Христинка, Ваня не е устояла на Пеевски, докато Христинка явно е устояла
на
Радостин.
Не е устояла на Христинка. Ето не, сега го казвам на... тук да знаете.
Радостин.
Христинка не е устояла на Пеевски. На Пеевски. Вие си правете изводите от тук нататък какво следва.
Тоест тогава...
Не тогава, сега. Тогава сега? Нямаше Пеевски.
Да. Как да нямаше Пеевски? Го има от известно
нямаше,
време.
Тогава, когато се случва всичко в 47-я парламент, го нямаше.
Той имаше, да, имаше, беше пропуснал един-два парламента.
Но сега Христинка вече не е устояла на Пеевски.
Което какво означава?
Питайте, има такъв народ, те ще ви кажат.
Христинка от Плевен не е устояла на Пеевски. Не. И други...
И такива като Христинки, за съжаление, се появява. Тая Руста от Видене същата.
Ваня се казва, се снима,
да. Това са абсолютно безполезни хора в парламента. Жалко, че 6-7 по някаква причина влизат в парламента, но не работят за народа, но са удобни на такива динозаври като Пеевски, които или ги... купуват.
Добре,
или...
де, ама айде да се върнем на Христинка, че ми стана интересно. Защото всъщност тя беше, вие бяхте от един избирателен район и вие затова водихте онзи разговор с нея, защото защо, с какво Пеевски би спечелил Христин, какво би е дал? Или с какво би я заплашвал?
С нищо не би я заплашвал, но би я поощрил. Точно не,
като
и знам мотивацията да я поощри.
Какво,
само
как
ще
да
ви
е
кажа, да знаете, понеже явно не знаете. В началото на този парламент Христинка беше избрана от Плевенският, на този парламент, от Плевенски избирателен район. Сега, две години след случая с мен, тя подаде му обаче, се отказва да бъде народен представител. И един час преди да затвори Централната избирателна комисия, подаде му обаче, че се отказва от своя отказ и стана народен представител.
Кой трябваше да влезе вместо нея?
Близък до Слави човек.
Аха.
От този момент нататък Христинка не е част от Има такъв народ, но формално я държат вътре при тях, за да няма скандали в групата им. Питайте ги какво се е случило там. Аз знам, защото съм от този избирателен район и знам какво е станало. И заради това ви казвам, че Пеевски Христинка не му
е
устоял.
Е, значи Йохан Кичук се не е бил наясно с тази нова фактология.
Йохан Кичук с повечето от нещата
не
е наясно.
Има ли според вас шанс да се роди нещо ново, модерно от тази избирка, която беше вчера в един хотел? Те наистина нямат къде да стоят тия хора.
Не, за мен...
Вие имате ли централа, господин Василев?
Имаме.
Дадоха ви?
Не.
Не?
Частна нищо не ни дават.
А защо?
Защото сме от меч.
Е, не, вие имате право.
Получаваме откази от 90% от българските общини под предлог, че нямат свободни помещения.
А в София?
Нямаме. Имаме частен офис, който си го плащаме от субсидията, но е частна.
Тоест, господин Пеевски незабавно получава още преди да е поискана, а вие не.
Да.
Да, така и се
това
връщаме
е
към...
Да.
Вие си плащате, ДПС си плащат в хотел.
Да.
Та какво мислите, че може да се да излезе от това?
Да се случи там вече.
Защо Доган е вече абсолютно минало ли?
Ами защото поредицата от събития, от конфликта, който възникна там, изкристализира и пред избирателите му, и пред хората, които са свързани с корпоративния вод в ДПС, че по-силната страна е другата страна. Аз мислих, че етнически елемент ще наделее в този сблъсък, защото там става въпрос за вяра, за други неща през годините.
Вече явно не.
Но не. Там става въпрос само за пари. И твърде вероятно е стотина хиляди по-малко да останат такива, които наистина гласуват по съвест, но те няма да са достатъчни. Тази партия няма да има никакъв вече бъдещ електорален капацитет.
Тоест Пеевски става още по-силен?
Пеевски не знам дали става по-силен, защото при него той в момента е хванал една свръхзвукова ракета и се движи с много голяма скорост, но завоите пред него те първа предстоят. Колко силен не знам да става, но те не са силни. И нямат аргументи, аз ги виждам и в парламента, неподготвени, неадекватни.
А може би защото има нещо, което знае, че ще бъде извадено.
Не, защото
Бърт, вие видяхте, бяха написали, че може да има проблеми с сина на Рамадан Аталай. Така че
аз очаквам в сряда, четвъртък, другата седмица нова порция снимки с момчето. На ново начало ще тръгне и в други региони, свързани с Алианса. Ще ги пробия съвсем според мен. Но това е мое предположение от това, което наблюдавам като поведение в зала.
Тези снимки вчера чух, че били в кабинета, който преди е обитавал Тодор Живков.
Да, в тези два кабинета големи, има два много големи. Единият е на Бойко Борисов, другия е на Пеевски. Там администрацията на Народно събрание им носи храната в подноси. Там кафето им се сервира от сервитьори. Там пушат пури.
Виждал
тези,
сте го.
Виждал съм го. ДПС, целият коридор мирише на цигари.
А там е забранено.
Там е дирибейство. Ами, там е забранено изцяло се пуши. Всички останали народни представители чакат на опашка, купуват си кафе.
А защо?
Пеевски и Борисов влизат в двора с охрана от НСО. Те първо ще поставяме този въпрос. Държавата няма право да пази тези двама престъпника.
И така, сега, но вие да знаете, сам знаете, адвокатите, престъпници са по съда ги признал.
Абе, аз как ги наричам, нали си отговарям?
Политически ли?
Политически всякакви.
Да, не.
Всякакви.
Не, защото юридически... Друзья
не се е намерил някой да носи.
А, само едно не мога да разбера, защо Певски, а хайде Борисов е мандатоносител, защо Певски би имал този голям кабинет?
Този въпрос смятам, че знаете неговия отговор.
Не го знам. Аз сега разбрах, че това е кабинета на...
В отношенията между Борисов и Певски, в поведението на Певски към самия ГЕРБ, към депутати от ГЕРБ, към администрация свързана с ГЕРБ, е като към началник и подчинени. Аз това съм го виждал.
От страна на ръководството на парламента, така ли?
От страна на всички свързани с Борисов ги е страх от Певски. Той се разпорежда на една групичка от 5-6 човека в ГЕРБ, на хора свързани с ръководството на парламента и получава каквото пожелая. Ние сме в една стая 3-3. Цялата група 11 човека сме в стая 3-3. Едва сложиха столовете вътре в парламента, за да има къде да седнем. А те ползват кабинети, не само те. И други, но до това да сме опрели, до кабинетите и до кой
ползва.
Ами
не е точно така, защото в крайна сметка...
Милата ще ви покажа, замете една камера, ще ви разведа да видите какви миризми са, на какви пури са пред коридорите на Борисов и Певски.
Но явно снимките там са хубави. В този кабинет.
Явно в този кабинет.
Да, виждаме, че...
Той е като в едно от заседателните зали на ширията там. Все едно се възлага някакво ислямско правосъдие вътре. Всички застават мирно и треперят.
Ами те само, че не само мюсюлмани ходят там. Тоест допускате, че това студио ще се изнесе извън страната, извън София и по другите населени места ще ходят да снимат с Пеевски.
Мисля, че не. Те сега вчера видинският депутат каза ново начало за Видин. Между другото, от четирима депутати от Видин, вече двама са от ново начало. Вие представяте ли си? Аз не мога да го повярвам. Утре Росица Кирова, ако се снима с Певски, тя е третия депутат от Видин.
Тя не е ли от ГЕРБ?
А, никой не знае.
Не, искам да кажа,
всичко
вие
е възможно.
Допускате ли, че...
Най-голямата гавра, която може да се направи Певски, е да започне с ГЕРБ. Това той, което прави в момента с Алианса, той няма никакви проблеми да го прави с ГЕРБ. Повярвайте ми.
Но не го прави.
Но за сега не го прави. Просто показва на Борисов на къде отиват нещата.
Вчера имаше една интересна реплика на Борисов, не знам дали я чухте, че правителство на Борисов ще има само когато Борисов е след избори, когато Борисов е премиер, а Певски министър.
Много се успокоих като го чух.
А въпросът е, че така съмненията са, че Певски няма да му стигне да е министър, че има по-високи цели.
Успокоих се, като чух Борисов, т.е. никога повече няма да има кабинет на Борисов и Певски никога няма да е министър.
Наистина ли смятате, че няма да стигне Певски до този пост? Защото много усилено се лансира тази версия. Певски премиер, Борисов президент.
Не, няма да стане никога.
Мислите, че ще има съпротива?
Не, ще има огромна съпротива. Ще има гражданска война в България. Ще видите.
Наистина.
Тогава ще се обединят всякакви враждуващи групи в името на тази цел.
Но тези хора имат избиратели. Те
нямат
биха
избиратели.
Били...
Те нямат избиратели.
Е, как нямат?
Певски няма избиратели. Той има купени гласове. Борисов има
не само.
Корпоративен вод, административен вод, кметски вод, общински фирми, брокери. Всичките му брокери на Борисов преминаха към Певски.
А вие какви, вашите избиратели какви са?
Нашите избиратели са събрани по естествения начин от това, което говори, от това, което
какви
прави.
Са били? Как са гласували
до сега? О, нямам представа, аз за социология не се занимавам.
Не, когато сте се събирали, това са били хора, които са дошли при вас.
Вие виждате каква е групата ни. Имаме инженери, професори, адвокати. Но спектъра на гласоподаватели на подкрепа за меч е може би най-широки от тези групи, които коментирахме опозиционни до момента. Така че аз съм спокоен за бъдещето и най-важното, младите хора с меч.
Тоест не са гласували за други партии, разочаровани от тях?
Голямата
или
степен
не,
има
или хора, които не са гласували.
В голяма степен има хора гласували за БСП, за ПП има хора гласували, за Възраждане има много хора гласували в миналото и за други проекти. Почти нямаме друг профил.
Сега, понеже е ясно, че много голяма част от избирателите, и това го виждаме през течението около Певски и снимките, вероятно избират и формациите от така прагматични причини, за позиции, за някакви лични изгоди. Вие как мотивирате вашите хора? Какво им обещавате? Когато стана министър-председател, еди какво си или какво?
Различен. Вижте, това е много интересен въпрос, защото клиентелистския модел на участие в политиката, аз съм го видял от първо лице. Има огромна група от хора, които се включват в политиката, някой да почне работа, друг да го редат това, трети за това, четвърти. При нас голямата степен, 90% от хората, които идвам и се виждам с тях и посрещи, и са членове и симпатизират, не искат нищо от политиката, но искат от мен да въздам справедливост. По начин, по който да се случи, а не да говорим просто като някой друг. И аз, ако ми се отдаде шанс и на 1% да отреже главата на ламята, ще го направи и на ръба на закона ще го направи.
Точно това ще да ви кажа,
да, при нас има тази... Аз знам какво и как да процедирам, за да се случват нещата. Има други, които само говорят и никой нищо няма да направят. Даде ли ми се възможност, ще има Вартоломеева нож България. Защото няма друг начин да преминем през това нещо, освен някои хора по един начин да бъдат така в пенитенциално заведение.
Не е демократично.
Тя демокрацията при нас е криво разбрана. Напротив, много е демократична.
Тоест, вие смятате,
когато
че...
Когато държавата е изгубила и е делегирала управление на репресивния си апарат на мутрите, и мутри управляват районни управления, мутри управляват кметства, мутри управляват полицията, Министерство на вътрешните работи, когато наркотиците и трафика се протектира от полицаи, когато участват в него политици, в контрабандата участват политици, тогава няма демокрация. И... Тогава има отвоюване на държавата.
И има ли легитимен начин, по който това може да се случи?
Има.
Да,
имаше.
Така, че... Не, не, още има ли?
Има.
Така, че и съдебната система да не правораздава по конюнктурно, да не държи дела на трупчета, в МВР да не се случва това, което се случва. Смята ли, че има легитимен път, а не... Този подход,
крачка,
който избирате вие, който не изглежда много...
Напротив, той е легитимен и ще бъде легитимен. Първата крачка е да се събере мнозинство, което да изолира Борисов и Пеевски от властта, но истинско мнозинство. А не такова, което след 3 дни да се снима по кабинетите им, че сваля доверие от антикорупционното правителство. Ако това се случи, ако се удари много високо горе в рамките на много кратък период от време, при нови избори подкрепата ще е огромна.
Добре, благодаря ви, Радостин Василев от лидер на партия Меч. Само една реплика, макар че влязохме във времето. Общо взето говорите в аз форма. Лидерска партия ли сте?
Лидерска партия, в която лидерът не познаваше никой от своите членове, с изключение на тези, които сме създавали Меч, и която дава път на всеки, който може да се развива.
И отивате на протест.
Отивам не на протест. Отивам да поздравя хората, които изразяват свободното си право да бъдат питани.
Добре, Радостин Василев. Завършваме с международната ни рубрика. Днес автор е Силвия Петрова.
Интересни времена.
Някои от традиционните съюзници на Израел осъждат все по-отявлено военната кампания на еврейската държава в ивицата Газа. Британското правителство преустанови преговорите по ново споразумение за свободна търговия и наложи санкции на организации, подкрепящи израелски заселнически постове на Западния бряг. Министърът на външните работи Дейвид Лами обясни защо.
Навлизаме в нова мрачна фаза на този конфликт. Правителството на Нетаняху планира да изтласка палестинците от домовете им в южно ъгълче на ивицата Газа и да им позволи само малка част от хуманитарната помощ, от която се нуждаят.
Той предупреди, че отношенията на Израел с Лондон са в риск.
Казвам на хората в Израел, че ние искаме, аз искам силно приятелство с вас, основаващо се на споделени ценности. Потвърждаваме непоколебимия си ангажимент към вашата сигурност и бъдеще, но начина, по който се провежда войната в Газа, вреди на отношенията ни с вашето правителство.
Израел осъди решението на Великобритания с думите, че няма да се подаде на външен натиск, както и че предприетите мерки ще навредят на британската икономика. Търговията между двете държави възлиза на милиарди долари. Макар че през септември миналата година британското правителство прекрати 30 от общо 350 лиценза за износ на британско оръжие за Израел, са осъществени продажби за над 170 милиона долара. Тази седмица по-остра критика към Израел дойде и от нетипично място – Германия, вторият най-голям доставчик на оръжие за еврейската държава. Необичайно твърди коментари отправи канцлерът Фридрих Мерц.
Вече не
разбирам целта на това, което израелската армия прави в ивицата Газа в момента. Да се въвлече цивилното население по подобен начин, какъвто е случая през последните дни, вече не може да се оправдава с борбата срещу тероризма на Хамас.
Франция и Саудитска Арабия, които ще председателстват Международна конференция по палестинския въпрос през юни, призоваха за действия към решение с две държави. Ан Клер Лежандър, съветник на президента Макрон по въпросите за Близкия изток.
Ще работим с всеки, който желая да участва, за да изготвим път на карта за мир и сигурност, основаваща се на решение с две държави, които да съжителстват една до друга в сигурни и признати граници. Трябва да работим и за обезоръжаване и изолиране на Хамас, която не трябва да е заплаха за Израел повече, както и да се изгради надежно управление и да се реформира палестинската власт.
Най-големият търговски партньор на Израел, Европейският съюз, започна преразглеждане на споразумението за търговско сътрудничество с еврейската държава и оценява дали правителството й нарушава задълженията си за спазване на човешките права, заложени в документа. Първият дипломат на Евросъюза Кая Калас.
Ударите на Израел в ивицата Газа надхвърлят необходимото за борбата срещу Хамас.
Джеймс Моран, бивш посланник на Евросъюза в Египет и Йордания, обяснява позицията на блока последния начин.
Говореше се за преразглеждане на това споразумение от известно време, но нямаше мнозинство, което да го поиска. Сега има 17 от 27-те. Го направиха и ще има ревизия на документа на базата на неговия член 2, с който двете страни се ангажират с опазването на правата на човека и върховенството на закона. Беше трудно и още 8-9 страни членки не са съгласни с решението, но той изпраща послание към Израел за първи път, че отношенията като цяло между двете страни са поставени под някакъв въпрос. Друга тема е дали това преразглеждане ще доведе до суспендиране. В момента сме в етапа на говоренето и дипломатическите декларации, а не на сериозните мерки.
Смисълът на подобни действия за палестинците се изразява в допускането на повече хуманитарна помощ в ивицата Газа в резултат на натиска върху Израел. Това, от което изглежда се интересува най-вече премиерът на Израел Бенямин Нетаняху, е подкрепата на американския президент Доналд Тръмп. Йоси Мекелбърг, сътрудник на известния мозъчен тръст Чатъм Хаус, за ролята на Съединените щати.
С Тръмп неизвестното е повече от известното. Той изпраща напълно противоречащи си послания. Например, това, че се съгласи на прекратяване на огъня с хутите в Йемен, без това да включва прекратяване на нападенията срещу Израел. Беше едностранно решение, без да се вземе предвид позицията на Израел за преговорите за нова ядрена сделка с Иран. Факт беше и посещението му в държавите в Персийския залив, без обаче да се посети Израел. В същото време обаче той продължава да говори за възстановяване на Газа без палестинците. Той подклажда тези идеи в десницата, която иска да чуе точно това от американския президент. В същото време знаем, че той обича сделките и ако не постигне успех, или ще изостави проблема изцяло, или ще удвои натиска към Нетаняху и ще настоява за прекратяване на огъня.
Катарският политически коментатор Заид Балбаджи се надява на срещата на върха в ООН на 17 юни при успех на дипломацията на Саудитска Арабия, Франция, Великобритания и Канада да се стигне до признаването на палестинска държава.
Мисля, че това, от което се нуждаят и искат най-много палестинците след хуманитарната помощ, е сериозно, надежно, некорумпирано управление. Най-голямата пречка в цялата история е палестинската власт, която е закостеняла и корумпирана. Надарени и добронамерени хора като палестинците заслужават нещо повече от 88-годишния Абас, който е от една друга епоха и е изразходвана политическа сила.
Остават въпросите дали предупрежденията на международната общност ще бъдат взети предвид от Нетаняху и дали ще бъдат последвани от по-конкретни действия.
Интересни времена.
Хубава събота от нашия екип.